VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar. Dari rumah kami masing-masing di Washington DC dan College Park, Maryland, inilah VOA Weekend yang akan kembali menemani Anda malam ini, Minggu 13 Juni 2021.
Saya Karina Amkas, apa kabar pendengar? Malam ini saya kembali ditemani Metrini Giopani yang baru selesai menyajikan acara musik ya, Metri ya. Apa nama acaranya, Matt? Diinformasikan aja tuh kepada pendengar.
Ya, terima kasih. Ini ada acara namanya program VOA Hits of the World yang menyajikan nih sejumlah hits dan termasuk juga ya informasi tentunya seputar musisi ternama yang berhasil mencetak karya-karya mereka dalam daftar musik dunia. Dan minggu ini kita akan sajikan informasi mengenai Tina Turner. Dan sekarang saya bersama Anda malam ini pendengar untuk 30 menit ke depan menyajikan VOA Weekend dengan 3 segmen informasi, yaitu agama dan toleransi, pemberdayaan perempuan, dan seputar pendidikan.
Untuk agama dan toleransi malam ini, ada informasi tentang sinagoga, masjid, dan gereja yang bergabung di bawah satu atap di Berlin, Jerman. Pembangunan ketiga tempat ibadah itu sudah dimulai.
Kemudian dalam segmen pemberdayaan perempuan, kami menyajikan kisah remaja putri pemain skateboard dan upayanya menuju Olimpiade Tokyo bulan depan.
Sedangkan dalam segmen pendidikan atau seputar kampus, malam ini kami menyajikan informasi tentang sejarah warga kulit hitam yang menjadi bagian wajib dalam kurikulum sekolah di Wales, negara bagian di Inggris.
Kami awali kebersamaan malam ini dengan informasi mengenai faith and tolerance atau agama dan toleransi tentunya. Sekelompok Muslim, Yahudi, dan Kristen akhir Mei lalu meletakkan batu fondasi pembangunan tempat ibadah bersama di Berlin, Jerman. Mereka mendirikan bangunan itu sebagai simbol kerukunan antar agama.
Selama lebih dari 10 tahun, House of One, demikian nama bangunan itu hanyalah sebuah ide. Namun kini berangsur menjadi kenyataan setelah para pemimpin umat Kristen, Yahudi, dan Muslim meletakkan batu fondasi pembangunannya akhir April lalu. Pastor Gregor Hofberg, salah seorang yang memimpin prakarsa itu mengatakan, House of One adalah rumah perdamaian di mana umat Yahudi, Kristen, Muslim, dan bahkan para ateis dan orang-orang dari agama lain bertemu dan berdialog. Sewaktu menghadiri acara peletakan batu fondasi, Ketua Parlemen Jerman Wolfgang Schäuble memuji prakarsa ini.
Ohne dabei selbst den Anspruch zu erheben, artige Idee Gregor Hofbergs Wirklichkeit werden zu lassen.
Merealisasikan gagasan Gregor Hofberg membutuhkan keyakinan kepada Tuhan dan keterlibatan orang-orang yang bijaksana. Menyatukan tiga rumah Tuhan dan tiga agama di bawah satu atap tanpa membuat kekacauan adalah keajaiban.
Sebagai bagian dari upaya mengharapkan keberhasilan pembangunan House of One, pemimpin Muslim, Yahudi, dan Kristen secara bergantian memimpin doa dalam acara itu. Mereka adalah Imam Kadir Sanchi, Rabbi Andreas Nachama, dan Pastor Gregor Hofberg.
Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, dessen Erbarmen und Barmherzigkeit unvergleichlich sind.
Und Religion zusammen geplant wurde. Inhaltlich wie architektonisch.
Wali Kota Berlin, Michael Müller, menegaskan pentingnya pendirian House of One.
Ja, wir leben in einer vernetzten Welt. Und da ist es auch ganz normal, ja sogar wichtig, dass in der deutschen Hauptstadt
ja, kita hidup di dunia yang saling terkoneksi dan oleh karena itu adalah normal dan penting bahwa konflik dunia yang dramatis dapat didiskusikan di ibu kota Jerman dan bahwa orang-orang memiliki panggung untuk menyoroti masalah di negara-negara mereka dan mengungkapkan pendapat mereka, tetapi kebencian dan kekerasan, anti-Yahudi dan Islamofobia, rasisme dan hasutan tidak memiliki tempat dalam masyarakat kita.
House of One dibangun di lokasi yang menjadi asal-muasal kota itu atau tempat berdirinya. Patrick Kirche, gereja abad ke-13 yang memiliki menara tertinggi di Berlin dan bertahan dalam berbagai bentuk sampai pemerintah komunis Jerman Timur merobohkannya pada tahun 1964. Jika semua berjalan sesuai rencana, House of One akan berdiri dalam waktu 5 tahun lagi. Bangunan yang membutuhkan struktur batu dan bata setinggi 40 meter diperkirakan akan menelan biaya sekitar $53.3 juta. House of One memiliki arti sangat penting bagi Osman Orsch, seorang imam yang terlibat dalam proyek tersebut. Berlin memiliki lebih dari 80 masjid dan pusat komunitas Muslim. Dan House of One akan menjadi tempat ibadah Muslim yang pertama di pusat kota itu. Ia menceritakan selama ini banyak Muslim mencari tempat salat di pusat kota Berlin dan tidak pernah menemukannya. Kini katanya House of One menjadi jawabannya. Pastor Gregor Hoberg juga mengatakan kehadiran House of One menjadi sangat penting mengingat apa yang terjadi di Jerman dan dunia saat ini. Di negara itu katanya sentimen anti-Yahudi dan Islamofobia meningkat. Sementara sengketa Israel dan Palestina menimbulkan berbagai aksi protes di Berlin. Penting untuk selalu mencoba memahami bagaimana orang lain memandang sesuatu dengan memperhitungkan dari mana asalnya atau agama apa yang diyakininya, kata Hochberg. Masyarakat mendapat untung jika ada dialog, dan itulah yang kami lakukan di sini. Meski belum memiliki bangunan fisik, para pendukung House of One sudah memiliki ikatan yang kuat. Mereka telah beberapa kali berkumpul, baik dalam suasana suka maupun duka, seperti pasca penyerangan terhadap Muslim di Selandia Baru, Kristen di Sri Lanka, dan Yahudi di Amerika dan Jerman. Kami telah menjadi teman. Kami telah memastikan bahwa seorang rabi, imam, dan pastor bisa berdiri bahu-membahu, kata Ors. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar, VOA Weekend masih bersama Anda malam ini. Terima kasih Anda tetap bersama VOA yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Minggu malam 13 Juni 2021, Anda bersama Karlina Amkas
dan Metrini Giovanni. Bagi Anda yang baru menyimak siaran kami setelah menikmati akhir pekan, walaupun tidak bisa jauh-jauh dari rumah nih dan baru saja kembali misalnya, saatnya kami menemani Anda di rumah. Kita sama-sama tinggal di rumah ya untuk mengatasi wabah virus corona.
Iya, Matt, bosan-bosan deh. Tapi ya harus ya kita lakukan. Di Amerika sekarang ini semakin banyak ya negara bagian yang mencabut pembatasan terkait COVID-19. Siap-siap kembali ke situasi normal. Tetapi tidak sedikit orang yang saya lihat nih, Matt, justru mulai cemas.
Kenapa
mereka khawatir? Iya, mereka khawatir tertular virus corona lagi. Sehingga walaupun sudah ada ketetapan dari CDC, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular di Amerika ini, mereka mengeluarkan ketetapan bahwa kita boleh melepas masker kalau memang kita sudah divaksinasi. Tetapi orang-orang itu yang cemas-cemas itu, mereka memilih tetap memakainya kalau berada di tempat umum atau kalau banyak orang di sekitar mereka. Ya, kalau ke tempat umum yang terbuka dan tidak banyak orang, misalnya tadi Metri bilang ke park, ya mereka tidak akan pakai masker.
Iya, kalau saya sih mengingat kita masih dalam masa pandemi ya, lebih baik tetap melakukan langkah-langkah yang sudah umum nih sejauh ini. Misalnya tetap memakai masker di kendaraan umum, di apotek, kemudian di pasar swalayan atau grocery ya. Jadi di kantong nih atau di tas tetap ada masker.
Ya, jadi kalau dibutuhkan, masker sudah ada, tinggal langsung pakai. Karena di banyak toko, mereka masih mengharuskan kita pakai masker ya untuk masuk ke toko-toko itu.
Iya, termasuk juga di beberapa restoran, kalau kita makan di dalam, kita masih tetap pakai masker. Tapi kalau yang di luar juga boleh sih nggak pakai masker.
Pendengar, kembali ke VOA Weekend malam ini, Anda bersama saya, Karlina Amkas, dan Metrini Giovanni. Terima kasih Anda menyimak VOA, dan kami senang sekali Anda menyimak VOA Weekend malam ini. Kita lanjutkan kebersamaan kali ini dengan sajian lain, informasi terkait pemberdayaan perempuan. Bryce Wetstein adalah pemain skateboard berbakat berusia 16 tahun dari California. Ia salah satu harapan utama tim Amerika atau USA untuk meraih medali emas pada Olimpiade musim panas tahun ini. Reporter VOA Maxim Moskalkov berbincang dengan Bryce dan ibunya, Donna Wetstein, mengenai Olimpiade tersebut yang akan dilangsungkan di Jepang, dan minat Bryce dalam olahraga. Laporan selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Pemain skateboard, peselancar, pelajar, dan penulis lagu, begitulah Bryce Wetstein, usia 16 tahun asal California, mendeskripsikan dirinya di situs miliknya. Sejak berumur 13 tahun, Wettstein telah menjadi bintang perempuan Amerika yang naik daun dalam tim skateboard. Wettstein mulai bermain skateboard saat berusia 5 tahun, namun sepertinya ia sudah mengetahui olahraga itu akan menjadi bagian dari hidupnya.
One time where my dad told me he was going to go skateboard in a pool somewhere, and I said, I kind of knew about skateboarding, and I was like, what do you mean you're going to go skateboard in a pool? And it ended up not being a pool that you swim in.
Suatu ketika, ayah saya mengatakan dirinya akan bermain skateboard di sebuah kolam renang di suatu tempat. Saya memahami skateboard, kemudian berpikir, apa maksudnya ayah bermain skateboard di sebuah kolam renang?
Pada akhirnya, Wettstein bukan mendapati kolam tempat untuk berenang, tetapi kolam yang dikuras airnya sehingga orang dapat bermain skateboard di dalamnya. Sebelum mendedikasikan hidupnya pada olahraga skateboard, Bryce mencoba menari, senam, bola basket, bola voli, dan selancar. Namun skateboard yang menjadi minatnya.
It's always there to captivate you. It's kind of like your other half in a way. And I realized that everywhere I've went, it's never the same thing every day.
Skateboard selalu memikat, semacam separuh dari diri saya. Kemanapun saya pergi, tidak akan pernah sama setiap hari.
Bagi ayah Bryce, Max yang berprofesi sebagai seorang pilot, skateboard akan selalu menjadi sebuah hobi. Sementara ibu Bryce, Donna, tidak terlalu senang putrinya bermain skateboard, terlalu berbahaya.
I wasn't really that stoked. I was glad that she was doing it, but I wanted her to experience a bunch of other things as well, you know, dancing.
Saya tidak terlalu antusias, tapi senang ia melakukannya. Namun saya ingin ia mencoba banyak hal lain juga, seperti menari.
Bryce kini memiliki jalur skateboard sendiri di halaman belakang rumahnya. Ayahnya menghabiskan waktu 6 tahun dan sedikitnya $25,000 untuk membangun itu bagi putrinya. Banyak yang mengungkapkan persaingan dalam skateboard mirip dengan skating dan senam. Sebuah aktivitas fisik yang menuntut sejumlah aksi dan panel juri yang menilai gaya setiap penampilan. Akan tetapi, Bryce menyatakan itu adalah olahraga yang sangat menginspirasi dan seseorang juga membutuhkan banyak kreativitas.
Judges don't always judge on how difficult it is or the exact precise thing because like when you're skateboarding, there's this element of innovativeness that everybody brings to this tabletop.
Juri tidak selalu menilai seberapa sulit atau ketepatan suatu gerakan dilakukan. Ketika bermain skateboard, ada elemen inovasi yang ditampilkan setiap orang di lapangan.
Wettstein juga dengan keras menolak stereotipe bahwa skateboard lebih cocok untuk laki-laki daripada perempuan.
When girls are skating, they never have to look to someone else or try to fit.
Ketika perempuan berseluncur, mereka tidak perlu meniru orang lain atau berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain.
Impian Bryce untuk melaju ke Olimpiade akan menjadi kenyataan Juli 2021, yang menjadi salah satu harapan tim Amerika Serikat meraih medali emas di pertandingan Olimpiade Tokyo tersebut.
If I ever got on the podium of the Olympics, honestly, I never have any words for it because I think a lot of times you could just see that the tear ducts would unwrap and you just start.
Jika saya naik ke podium Olimpiade, sejujurnya saya bahkan tidak punya kata-kata untuk itu. Seringkali kita hanya bisa menyaksikan air mata mengalir. Saya merasa mulai mencucurkan air mata.
Menang atau kalah, Wettstein menyatakan mengikuti Olimpiade adalah bagian terpenting bagi dirinya. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Selamat malam pendengar, Anda masih bersama VOA dengan sajian VOA Weekend untuk Minggu malam 13 Juni 2021. Malam ini Anda ditemani Karlina Amkas dan Metrini Giovanni.
Apa kabar Anda malam ini pendengar? Tidak terasa ya, kita sudah hampir di pertengahan Juni, pertengahan tahun 2021. Berarti sudah lebih dari 1 tahun nih kita bekerja dari rumah. Dan tidak sedikit orang yang masih harus melakukan ini karena memang pandemi belum bergerak menjauh. Masih di seputar kita nih. Sehingga kita harus tetap ya menjalankan protokol kesehatan. Artinya kita masih harus bekerja dari rumah setidaknya untuk beberapa bulan ke depan ya. Sampai pemerintah betul-betul yakin bahwa sudah aman bagi karyawan untuk kembali bekerja di kantor.
Iya Metri nih, Metri kayaknya udah gak sabar nih untuk bebas dari pandemi. Mau segera masuk kantor ya?
Iya sudah kangen sama teman-teman, sama Mbak Karlina juga.
Tapi sementara virus ini masih di sekitar kita, jangan pernah bosan ya untuk melakukan protokol kesehatan. Antara lain menghindari acara yang dihadiri massa. Ini juga berlaku nih Metri nih, selain untuk kita, tapi juga untuk pendengar di rumah ya. Dan lebih baik kita lebih banyak di rumah deh. Karena toh ada VOA yang akan senantiasa menemani pendengar di rumah ya, seperti malam ini dengan sajian VOA Weekend.
Kita lanjutkan kebersamaan kita ini dengan sajian lain tentunya, informasi dari dunia pendidikan atau seputar kampus. Wales menjadi negara bagian pertama di Inggris yang menjadikan sejarah warga kulit hitam sebagai bagian wajib dari kurikulum sekolah. Penetapan itu terjadi setahun setelah merebaknya protes Black Lives Matter di seluruh Inggris. Gerakan itu menyerukan pemerintah dan sejumlah institusi untuk menghadapi warisan perbudakan dan negara kerajaan tersebut.
Di sekolah dasar Mount Stuart, sebuah sekolah multikultural di Cardiff, ibu kota Wales, sejumlah murid tampak sedang menulis pidato yang terinspirasi oleh Martin Luther King. Salah seorang murid mengatakan,
Martin Luther King inspired our speeches because his speech was to stop just one.
Martin Luther King menginspirasi pidato kami karena pidatonya itu menghentikan satu hal di dunia.
Seorang murid lainnya mengatakan,
it's just really inspiring, so everyone just getting together just to stop this racism.
Ini benar-benar sangat menginspirasi. Jadi setiap orang seharusnya bersama-sama menghentikan rasisme ini.
Subnam Aziz, guru mereka, mengajukan pertanyaan.
Would you like to tell us about some of the things that you've been learning, Lafayette?
Dapatkah kamu memberitahukan hal-hal yang telah kamu pelajari?
Salah seorang muridnya menjawab,
We've been learning about Black Lives Matter and how to stop racism and how to be anti-racist.
Kami telah mempelajari tentang Black Lives Matter dan bagaimana cara menghentikan rasisme dan juga bagaimana menjadi seorang yang anti-rasisme.
Kepada penyiar televisi Sky News, Subnan Aziz mengatakan murid-murid mereka perlu melihat diri mereka tercermin dalam kurikulum itu.
We look at our local history, the coal industry, World War I, World War II. How is it that Cardiff Bay is so diverse?
Kami melihat sejarah lokal kami, industri batu bara, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Bagaimana Teluk Cardiff menjadi sangat beragam. Jadi melalui semua itu, mereka mempunyai rasa memiliki.
Kojo Hazel adalah seorang guru kulit hitam di Treorchy Comprehensive School di South Wales Valleys, kawasan di mana kebanyakan sekolah di sana memiliki murid kulit putih. Hazel mengatakan, sebuah kurikulum yang beragam tidak hanya penting bagi sebagian wilayah Wales yang multikultural. Ia telah mengajarkan gerakan Black Lives Matter dan sejarah tentang atlet kulit hitam kepada murid-muridnya.
It's my job really, certainly as a role model for these people here, to be able to teach them about what's outside the valleys. You know.
Pekerjaan saya benar-benar menjadi panutan bagi murid-murid di sini agar dapat mengajari mereka tentang apa yang terjadi di luar kawasan valleys.
Kurikulum baru itu yang memasukkan sejarah warga kulit hitam dan komunitas etnik minoritas ke dalam seluruh mata pelajaran akan mulai diberlakukan pada tahun 2022 menurut stasiun televisi Inggris Sky News. Sekian laporan tim VOA Leah Johannes dari Washington DC.
Pendengar, sampai di sini sajian VOA Weekend untuk Minggu 13 Juni 2021. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Metrini Giovanni.
Dan saya Karlina Amkas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk bersiap kembali bangun dan memulai hari yang produktif esok dalam menghadapi pekan yang baru.
Jangan lupa menyimak berbagai sajian lain Voice of America pada situs VOA di www.voaindonesia.com atau menyimak siaran pagi VOA melalui VOA This Morning, Senin pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Komentar, saran, dan pertanyaan mengenai program ini bisa Anda sampaikan melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Sampai jumpa pekan depan, nantikan selalu VOA Weekend.
Bye! Direct from Washington.